Un novo desafío Illas Cíes, unha nova victoria para Cristóbal Dios, que temos outro lado da liña telefónica. Boas tardes, Cristóbal.
Moi boas tardes.
Chegaches outra vez ben de forma, pero arrastrando molestias nun pé, non?
Bueno, pois pues si, sí, chegamos despois de prácticamente 2 meses sin correr, nadando e facendo bici bastante ben, pero claro, tiña unha fisura por estrés, o cal pues, me impideu entrenar a carrera durante 2 meses, non?
Unha fisura que xa le vas arrastrando de hai un tempo.
Pois sí, xusto antes de correr a Alpe d'Huez, que foi polo mes de julio, finales de julio, bueno, 2 semanas antes, me empezou a doer bastante o que era o pé, a planta do pé, fixemos unha ecografía, unha resonancia, e bueno, pues, se nos deu que tiñamos unha fisura por estrés, non? Que, bueno, ao final eso pues, leva seu tempo recuperar, non é como unha dor muscular que, bueno, 15 días xa tes fora. Esto mínimo, pois, pues, son 2 meses e medio de recuperación prácticamente sin facer deporte, então, claro, quizás os plazos e ainda, bueno, facendo natación e bicicleta, se agrandan un pouco máis, non?
Con esa molestia, con esa lesión, meteste entre peito e espalda 1,9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bicicleta e 21 kilómetros correndo.
Sí, a ver, la verdad que non estaba convencido ao 100% de que pudiera terminar a prova, posto que, bueno, xa te digo, a dor estaba aí, levaba pues, 2 meses sin correr, pero a verdad que de sensacións estaba moi 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 ben na prova de sí. Despois pues, tanto entrenando a bicicleta como a natación, mira, a verdad que me facía moita ilusión volver a ganar a prova, é unha prova que ten moita repercusión a nivel mediático, creo que tiña que estar, non?
E non é só que remate la prova de que gañe la prova, senón que aínda por riba pulverizas o rexistro anterior, porque baixas o tempo do récord deste desafío Islas Cíes en máis de 4 minutos.
Bueno, pois sí, a verdad que, como xa te digo, me encontraba moi moi ben na bici, eu creo que nin nos meus anos ciclistas estaba facendo os entrenos que estou facendo agora, a verdad que apostei toda a carreira no sector de bici, arriesguei bastante porque, bueno, fun aos vatios que tiña que ir quizá un poquinho por encima. Bueno, os vatios son a energía que generamos na bicicleta, non? Bueno, os triatletas e os ciclistas nos guiamos ahora mismo por eso. A verdad que saquei pues, casi como 8 minutos ou así o meu rexistro en bicicleta o ano pasado, a verdad que moi satisfeito, non? Non tiña todas as de la lei de saber como podría correr, pero claro, me baixei a correr foi unha sorpresa porque realmente corrí casi a ritmos de estar entrenando 100% en carrera.
E todo isto baixo a atenta mirada dun campeonísimo do mundo, dun referente mundial como é Gómez Noia.
Sí, bueno, Javi estaba por ali, certo que, bueno, é un referente para todos nós, para todos que practicamos triatlón, e a verdad que, bueno, tamén é un placer poder coincidir aquí moitas veces en Pontevedra, entrenando, bueno, na sector de Antoine de Alimento, bueno, por aí, polo ponto de aspirantes, a verdad que, bueno, xa nos conocemos un pouco, é un placer poder falar cada día con él ou compartir algún tipo de entrega.
Que che dixo Gómez Noia ao rematar este triatlón?
Bueno, dixo que, e como estaba, dixo, estou cansado. a verdad que compartimos impresións de todo tipo a carreira, tanto en bici como nadando, tal que me había parecido. Prácticamente como estou falando agora contigo, non? As impresións foron moi boas.
E agora, que nos queda para rematar a tempada? Imos a descansar, seguimos adiante,
bueno,
porque ainda quedan un par de probas, entón, valas a facer ou pola contra vas a descansar?
O objetivo real era, pois, o Ironman a final de temporada, ese tan ansiado Ironman que parece que non chega, xa o buscamos ano pasado, creo que nos di que ainda non estamos preparados para facelo, non? Porque, bueno, cunha lesión por estrés creo que algo inviable. De sensación me atopo pues casi mellor que nunca, porque te digo, os tempos é o que din, pero hai que ser realistas, hai que ser conscientes que hai unha lesión e a verdad que é máis importante o corpo de un que calquer prova que se presente por diante, non? Entón, pois, seguramente remataremos a tempada este fin de semana, que hai un olímpico sin drafting, que é puntuable para o circuito galego, que, bueno, ganei dúas provas, fixen segundo noutra, bueno, prácticamente con acabar, casi creo que o título, bueno, volve para a estrada, non?
Entón vas a facer esta e despois xa descanso, non?
Estábamos entrenando máis que para o desafío para de Porto Novo, estábamos entrenando para o Ironman, pero bueno, a lesión di que está aí, entón hai que facer caso e parar.
Pois Cristóbal, mellórate canto antes, que non sufras moito nesta última prova do circuito de triatlón que se disputa en Sanxenxo. E nos encantados, entusiasmados contigo, parabéns, a seguir así, loitando e traballando.
Sí, esperemos que a sensación vaya mellorando día a día, porque é unha boa maneira no corpo. Pero bueno, irá mellorando día a día e bueno, unha tempada, a verdad que para mí é moi moi boa e super agradecido a toda a xente que está apoiándome detrás, ¿no? Eu creo que para os bonos de Icaio a todos eles.
Pois moitas grazas e boa tarde.
Gracias a ti.